Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu blogerlarni umuman faqat diniy mavzuda yozishgan, lekin ularni men ayblamoqchi emasman, lekin ularni nima desa bo'ladi, professional jurnalist emas ular. Emas. Lekin jurnalist emas bo'lmasa, bu degani men ularni yomonlayotganim yo'q. Ularning shunaqa
erkinligi bor.
Erkinligi bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining fikrini erkin e'lon qilishga huquqi bor odamda edi. Bunaqa yashirin tarzda, yopiq tarzda ularga chora ko'rilgani yaxshi deb o'ylamayman. Lekin shu bilan Facebookga ham sekinlashib qolgani ham nima desa bo'ladi. Facebookdagi blogerlardan, jurnalistlardan hukumat ozgina bo'lsa-da hayiqqanini sezdirib qo'ydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston poytaxtidan salom, Toshkentdan men Navbahor Imomova. Hozir men O'zbekiston Milliy axborot agentligi oldidaman. Yonimdagi jurnalistni ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirokchilar biladi. Anora Sodiqova bloger sifatida allaqachon nom qozonib ulgurgansiz, lekin UzA muxbiri ekanligingizni menimcha ko'pchilik bilmaydi.
Ko'pchilik bilmaydi, to'g'ri.
O'zbekiston axborot vositalari uchun qiziq bir kunlar bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ochildi va mana hozir 3-chi kun Turon 24 degan yangi xususiy axborot agentligi ishga tushdi. Men o'ylaganimdek qaynoqmi media muhit yoki men juda yuqori baholab yuboryapmanmi hozirgi manzarani?
To'g'ri baho berdingiz. Biz ayni damda bizda media muhit juda ham qaynoq. Buni oxirgi paytdagi erkinliklar bilan ham bog'lash mumkin. Ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi raqobat bilan ham bog'lash mumkin. Blogerlarimiz oxirgi paytda juda faol bo'lishyapti. Internet saytlari ham bir-biri bilan raqobat qilishyapti. Va boshqa ovlar ham o'zini o'rnini topishga, ko'proq auditoriya yig'ishga, o'z auditoriyasiga ega bo'lishga harakat qilishyapti. Mana kommunikatsiya, jurnalistika va kommunikatsiya universitetining ochilishi ham mana bu yana bitta ishonch berdi. Jurnalistikamizning kelajagi borligiga umid berdi-da.
Ya'ni bir katta burilish bo'ldi, yangi avlod jurnalistlari, yangicha jurnalistikaning boshlanishi degan gaplarni eshityapmiz. Juda katta bir vazifa yuklanyapti bu universitet zimmasiga.
Ha, men ham o'zim bu jurnalistikani ochilish kunidan oldin borib, universitet direktori bizani hamma xonalari, universitet domlalari bilan tanishtirib chiqdilar. Umuman olganda domlalar ham, o'zimizani domlalar ham bor va hozirgi xorijda ta'lim olib qaytgan domlalarimiz bor va amaliyotda ishlayotgan jurnalistlar ham bor ularning orasida, domlalar orasida. Yana rektor aytishlari bo'yicha xorijdan ham, xorijiy universitetlardan ham domlalar jalb qilinadi. Agar shu hammasi haqiqatdan amalga oshsa, o'ylaymanki, u yerda yana bizdan ham kuchli, yaxshi jurnalistlar yetishib chiqadi. Umid bor. Oda xolasi yana ham jurnalistikamiz rivojlanishiga, aynan jurnalistika rivojlanishi kerak ham deb o'ylayman, chunki baba nima deydi, jamiyatdagi hamma muammolarni ko'tarib chiqadigan jurnalistlarni rivojlanish uchun kerak deb o'ylayman jurnalistlarni. Bu o'zimizgacha katta baho berishda emas, aynan shunaqa ham va haqiqatan 4-chi hokimiyat bo'lish uchun ham aynan jurnalistikamizni, bizani jurnalistikaga hozir zamonaviy ta'lim zarurda.
harakat qilaverish kerak. Ozgina kichik-kichik qadamlar bilan bo'lsa ham. Lekin shu bilan birga mana hozir 3-chi haftam Toshkentdagi umidsizlik ham seziladi jurnalistlar orasida. Endi o'zi jurnalistlar orasida odatda umidsizlar ko'proq bo'ladi. Umidvorlarga qaraganda chunki odamlar ichida yuramiz, muammolar haqida ko'p eshitamiz va umidsizlanish oson. Ko'p narsa bilasiz, hamma bilgan narsangizni ham efirga uzata olmaysiz. Mana bir necha kun oldin bildik bir necha blogerlarning o'sha huquq tartibot organlari tomonidan tekshirila boshlagan ayrimlarning hibsga olingani bu qanchalik ta'sir qildi mana sizga o'xshagan jurnalistlarning kayfiyatiga? Umuman mana shu voqealar O'zbekistondagi axborot vositalari bilan bog'liq erkinlikka qandaydir bir turtkimi, zarbami? Qanday baholayapsiz bu vaziyatni?
Men o'z tarafi shunday deb bilamanki, bularni ochiq ma'lumot bermasdan nima uchun ularni hibsga olishgani, bu haqda ma'lumot ham berishdi, lekin bu ma'lumot aynan shunday ekanligiga hech kim ishonmaydi. Misol uchun, bo'ysunmaganligi uchun yoki zavodda Andijonda ushlangan zavodda qanaqadir boshqa ayblar bilan uni ortida boshqa haqiqat borligini bilib turibdi hamma. Ro'yxat qilingan ayblar haqiqat emasligi. Shu aynan haqiqatni aytish kerak edi deb o'ylayman, davlat. Lekin bu blogerlarni umuman faqat diniy mavzuda yozishgan, lekin ularni man ayblamoqchi emasman, lekin ularni nima desa bo'ladi, professional jurnalist
emas ular.
Emas. Lekin jurnalist emas bo'lmasa bu degani man ularni yomonlayotganim yo'q. Ularni shunaqa
erkinligi bor.
Erkinligi bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini fikrini erkin e'lon qilishga huquqi bor odamda edi. Bunaqa yashirin tarzda, yopiq tarzda ularga chora ko'rilgani yaxshi deb o'ylamayman. Lekin shu bilan Facebook ham sekinlashib qolgani ham nima desa bo'ladi. Facebookdagi blogerlardan, jurnalistlardan hukumat ozgina bo'lsa-da hayiqqanini sezdirib qo'ydi.
Ya'ni yoki shunday tuyulyapti.
Yoki shunday tuyulyapti. Yoki nima deydi? Facebookdagi blogerlar, jurnalistlar ozgina bo'lsa-da jamiyatimizda nimadir ularni o'zgarishga ta'sir qotgani, umuman kuchi borligini va kuchi borligini shu orqali men sezdim. Demak, kuchimiz bor, nimadir o'zgartiryapmiz. Demak, bizda
to'g'ri
qayqishyapti.
Mana oxirgi oylarda ayniqsa blogerlar O'zbekistonda katta kuchga aylandi deb kelayotgan edik. Ularning maqolalari o'tkirlashgan edi va hozir ham mana shu maqolalar chiqishda davom etyapti. Men o'zim ham blogerlar bilan gaplashdim va hamma har xil fikrda o'tgan jarayonlar haqida. Kim uchundir bu tabiiy jarayonlar, ya'ni kimningdir huquqlari hamisha buziladi, kimdir kimningdir huquqini buzadi, ish davom etish kerak deb. Lekin umuman so'z erkinligi, matbuot erkinligi keng muhokamada va bu O'zbekiston uchun o'ziga xos yangilik, to'g'rimi? Ochiq gapirilishi shu masalalarda.
Ha, albatta, oldin to'g'ri bu masalani umuman olib chiqish, tahlil bu haqida gapirish ham muammo edi, gapirilmasdi, hammasi yopiq qolardi. Hozir mana ba'zi bir saytlarimiz, ko'pgina saytlarimiz ular hamma blogerlar tahlilan qilishyapti, nega bunaqa chora ko'rildi ularga deb. Bu ham ozgina erkinlik borligidan dalolat albatta.
Endi mana shu ommaviylashgan saytlar, deylik, Kun.uz, Daryo.uz, Xabar.uz, Sof.uz, Nuqta.uz domenidagi, deylik, yangi axborot vositalarini vositalarning muxlislari ko'payib borayotganini bilamiz. Orada reyting bor, mana Qalampir, Nuqta.uz va UzA haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi haqida gap ketganda ko'pchilik juda bir jiddiy, juda bir rasmiy, qanaqadir darajada zerikarli bir axborot vositasini tasavvur qilishadi. Mana endi jurnalistlar ichida bilasiz, hazil-huzul gaplar bor UzA haqida. Lekin mana men o'zim hozir bu tashkilotni yaqindan o'rganayotganim uchun, ichida yurganim uchun ko'ryapmanki, aslida sizga o'xshagan yosh, shijoatli, g'ayratli jurnalistlar ishlashadi bu yerda. Nima bilan farq qiladi UzA va nimasi bilan farq qilmaydi boshqa bizning tasavvurimizdagi zamonaviy axborot vositalaridan O'zbekistondagi hozir?
Umuman O'zbekiston Milliy axborot agentligini boshqa saytlardan farq qilmaydi, shuni deymanki, bizda Milliy axborot agentligida bitta muammoni jiddiyroq, chuqurroq tahlil qilishadi va har doim O'zbekiston Milliy axborot agentligida ko'tarilgan muammolar ko'pincha oxirgi paytda unga nisbatan chora ham ko'rilyapti. Boshqa maqtanish mavzu boshqa saytlar bitta muammoni yoritishi mumkin, to'g'ri odamlarga tushunadigan soddaroq tilda yoritishi mumkin, shov-shuvliroq qilib nima deydi, ko'proq qattiqroq, achiqroq til bilan yoritishi mumkin, lekin UzAda bu qanaqadir zerikarli yoritilgan bo'lmasa unga davlat rahbarlari, mutasaddilar jiddiy qarashadi, unga chora ko'rishga harakat qilishadi. Aynan UzAni kuchi shunda deb o'ylayman. Aynan shuning uchun ham boshqa to'g'ri boshqa saytlardan ham taklif tushgan, lekin uzada chiqqan materiallarni ertasi kuni yo 2 kun, 3 kun ichida chora ko'rilganini sezganim uchun shu Milliy axborot agentligiga kelganman. Shunisi bilan ham men Milliy axborot agentligini kuchib ordi bo'ldimman.
Yana bir qiziq narsa, Anora, har holda mendan ham siz yaxshiroq bilasiz bu haqda. Mana hozir deylik, Turon 24 ochildi, katta komanda bilan, kuchli komanda bilan va u yerda ishlayotganlar shu paytgacha yaxshi nom qozongan, o'ziga xos bir nufuzga ega jurnalistlarning ayrimlari u tomonga o'tgan. O'ziga xos raqobat bor hozir. Buni ko'pchilik bilmaydi, o'ziga xos deylik, o'sha tanlash imkoniyati bor hozir sizga o'xshagan yosh jurnalistlar oldida. To'g'rimi?
To'g'ri, mana 2-3 yil oldin jurnalistlar, o'zim ham gazetada ishlaganman, ish qidirib yurgan jurnalistlar ko'p edi. Hatto o'zini nima deydi, ancha tajribaga ega bo'lgan, qalam o'tkir bo'lgan jurnalistlar ham boshqa sohalarga o'tib ketganlar ham bo'ldi. PR, menejerlikka, boshqa sohalarga. Chunki ommaviy axborot vositalarida ular o'zini ko'rolmadi va daromad olish ham imkoniyati bo'lmadi. Lekin mana shu 2 yil ichida ko'p narsa o'zgardi. Saytlarga ozgina erkinlikni bergani уже jurnalistlarni ham ozgina nima deydi, o'z mavqeiga ega bo'lishi boshlashdi-da. Mana Turon 24 ni juda ham zo'r ideyasi, odamlar ishonadigan, odamlar rasmiy xodimlarga emas, ko'pincha mana ko'chani tilida gapirib, ko'proq rasmiylarni tanqid qiladigan blogerlarga ishonishadi-da. Ular nima desa ham haqiqatdek qabul qilishadi.
Aynan shu blogerlar o'tdi u tomonga.
Aynan shunaqa blogerlarni olgani ham bu Turon 24 ni yutug'i deb o'ylayman. Chunki odamlar ularga ishonadi-da. Hozir ular ma'lum ma'noda o'zining auditoriyasiga, aynan nima deydi, o'zining auditoriyasiga ega bo'lgan blogerlarni chaqirib oldi. Shu ularni juda ham katta yutug'i deb o'ylayman. Yana mana ochilish kechasida o'zingiz ham bo'ldingiz. Menimcha adashmasam ularda 100 ga yaqin xodim yig'ib olishgan, viloyatlarda bor ekan, xodimlari qo'shni respublikalarda bor ekan. Qo'shni respublikani yoritishdagi ijtimoiy hayotni yoritishga e'tibor qaratamiz deyishdi. Bu ayni bizani hozirgi ommaviy axborot vositalarimizda umuman ko'rinmayapti. Bu ham ularni agar shunday qilishsa yutuqligi bo'ladi. Lekin O'zbekiston Milliy axborot agentligi ham endi bunaqa raqobatdan keyin biz ham nima deydi, saviyani oshirishga, saviyani ham tezligini ham qiziqroq ma'lumotlar berishga oshirishga harakat qilishimiz kerak.
Aloqadamiz siz bilan, qaysi yo'l bilan bo'lsa-da va yana Toshkentdan boshqa lavhalarimizni, suhbatlarimizni kutib qoling. O'zbekiston Milliy axborot agentligidan Anora Sodiqova va Amerika ovozidan men
Bahor Imomova. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha, xayr, katta rahmat.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
ABC News telekanali va Washington Post gazetasi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, AQSh aholisining deyarli yarmi Kongress prezident Donald Trampga qarshi impeachment jarayonini boshlash kerak degan fikrda. Lekin demokratlar hali bu so'zni og'ziga olgani yo'q. Trump va respublikachilar esa impeachment tahdididan tarafdorlarini g'ayratlantirish uchun foydalanib, ularni noyabrda bo'ladigan saylovlarda faolroq bo'lishga undamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Donald Trump tarafdorlari bilan uchrashganda muayyan mavzularga urg'u berishni yaxshi ko'radi. Masalan, gurkirayotgan iqtisodiyot yoki chegarada devor o'rnatish. Bu ro'yxatga endi yana bir masala qo'shildi. Biz uni ishdan olamiz deyishyapti, lekin prezident juda yaxshi ishlayapti. Shu gap esingizda tursin. U juda yaxshi ishlayapti, dedi Trump. Avgust oyida e'lon qilingan so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 49% Kongress prezidentga qarshi impeachment jarayonini boshlash kerak degan fikrda. Tramp bu tahdidlardan tarafdorlarini jonlantirish uchun foydalanmoqda. Agar bu hol ro'y bersa, aybdorsiz bo'lasiz, chunki saylovga chiqmadingiz, deydi Tramp. Kongressdagi demokratlar hali bu haqda og'iz ochgani yo'q. Ular 2016-yilgi prezident sayloviga Rossiyaning aralashuvi yuzasidan maxsus prokuror Robert Mueller tergovi tugashini kutmoqda. Impeachment masalasini siyosiylashtirmaslik kerak. Uni qilishni ham, qilmaslikni ham siyosatga aylantirmaymiz. biz haqiqatni qidirishimiz kerak dedi vakillar palatasida demokratlar yetakchisi Nancy Pelosi. Demokratlar buning siyosiy oqibatlarini tarixdan juda yaxshi biladi. 1998-yil oktyabrida respublikachilar prezident Bill Clintonni Oq uyda amaliyot o'tagan qiz Monika Lewinsky bilan jinsiy munosabatlari bo'yicha tergovga to'siq qo'yganlikda ayblab, impeachment jarayonini boshlaganda demokratlar noyabrdagi saylovda faollashib ketgan edi. Hozircha demokratlar jim, hatto Trampning o'zi impeachment mavzusini tilga olsa ham.
In this case, 17 Republicans in the Senate.
Trampni lavozimidan olish uchun Senatdagi 50 respublikachidan 17 nafar unga qarshi ovoz berishi kerak. Bu esa saylovchilarni norozi qilishi mumkin. Ular shu yo'ldan borishadimi? Hozirgi vaziyatga qarasak, yo'q, deydi Amerika universiteti professori David Barker. Noyabr saylovi yaqinlashar ekan, har ikki partiyaga mansub qonunchilar e'tiborini asosan ish o'rinlari va immigratsiya kabi mavzularga qaratmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili 72 ming amerikalikning boshini yegan opioid epidemiyasiga oksikodon preparatining shifokorlar tomonidan haddan tashqari ko'p yozilishi sabab deydi mutaxassislar. Opioidlar og'riqni qoldiradi, biroq ularning jiddiy yon ta'sirini ham hisobga olish kerak. Og'riq qoldiruvchi preparatlarni boshqa dorilar bilan qabul qilganda odatda qaramlik kelib chiqadi. Hozirgi hikoyamiz Florida shtatining Miami shahrida giyohvandlikdan qutulib, to'g'ri hayot yo'liga qaytishga urinayotgan Alison Norland va parokanda bo'lgan oilasining taqdiri haqida. Sinov muddati, keyin ishimni yo'qotsam, sudlar bilan sudralib yuraverishdan qo'rqib ketaman. Shuncha payt qizimsiz yashashga to'g'ri keladi. Bu degani yana tushkunlik, yana boshi berk ko'chaga kirib ketishimga sharoit. Men esa buni istamayman. Alison Norland, mayda o'g'irlik bilan sizga ayblov qo'yilgan. Ishingiz yuzasidan xulosani o'qib beraman. Oldingizda 2 yo'l bor. Sudgacha bo'lgan maxsus kurslarga qatnashishingiz mumkin. Kurslar 4 soatdan 12 soatgacha bo'lishi mumkin yoki sinov muddati belgilaymiz. Nima qilmoqchisiz? Kurslarga qatnayman. Sud hukmidan roziman. Bundan da og'ir bo'lishi mumkin edi. Bunday to'g'ri qaror chiqarishadi deb kutmagan edim. Birinchi farzandimga 6.5 oylik homiladorligimni bilganimda 23 yoshda edim. 7 oyu 21 kungacha chekmasdan yaxshi yurdim. Qaynotam biz bilan yashardi. Bir kuni u mashinani hovliga olib kirayotib, qizim Peytonni urib ketdi. Ko'z oldimda bolamni o'ldirib qo'ydi.
Xotinimning homilador ekanini bilmaganman. Tug'ilmagan qizaloq yuragimni titratdi. Uni eslab turamiz, sog'inamiz.
Onam qizim Soyerning qarovsiz qolishidan doim xavotirlanib kelgan. Bu yo'ldan qaytishimga bardosh yetmaydi deb o'ylayapti. Onamning nazarida sud, qizim bilan qovushish jarayoni tez rivojlanyapti. Hayotni qayta yo'lga qo'yish esa ko'p vaqt oladi. Sog'lom hayot kechirishni boshlaganimga endigina 1 yilgina bo'ldi. Men 7 yildan ortiq giyohvandlik girdobida edim. Demak, bo'layotgan ishlardan onangizning ko'ngli to'lmayapti. Qizim Sawyer ustidan vasiylikni onam men bilan baham ko'rmoqchi. Sawyerning vasiylik huquqi yana 18 yil siz va onangizga berilishi amri mahol.
Menimcha onangiz xabar olib turgani ma'qulroq. Aslida onangizning ishtiroki siz, turmush o'rtog'ingiz va bola uchun yaxshi. Demoqchimanki, har bir bola o'z ota-onasi bilan bo'lgani yaxshi albatta.
Right. I'm extremely sensitive when it comes to her.
Qizim masalasi meni juda tashvishga soladi. Bugungi holatimdan emas, katta qizim Peytonning fojiali o'limi, voqea sabablari. O'sha ishlarda meni aybdor qilishadi. Onam ham shundan qo'rqadi. Bunaqa vaziyatlarda hamma aybdor qidiradi. Aybdor esa menman. O'zimman. Bu bir baxtsiz voqea edi. Ayb o'zimda. Vaqt yaxshi malham. Bardoshim yetmaydimi deb qo'rqaman. O'zimni nochor, ojiz his qilaman. Ota-onangiz hech qachon sizdan rozi bo'lmasligi mumkin. Shunga tayyor bo'lishingiz kerak.
Husband Mike was an alcoholic.
Turmush o'rtog'im Alisonning otasi Mike pianista edi. Mast holatda haydab halok bo'ldi. U paytlar Alison hali maktabda o'qirdi. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Alisonning nasha chekishini bilardim. Muammo nashada emas. Maktabda qandaydir guruhlarga o'ralashib, marixuanadan ham kuchliroq moddalarni qabul qilgan deb o'ylayman.
Got into some groups that were doing more than just marijuana. After Sawyer was born.
Alison Sawyerni tuqqanida men bilan yashardi. Xumori tutganda nimalar qilmasdi? Qanaqa gaplarni o'ylab topmasdi?
Unbelievable stories.
Bolaga qarash menga qolgan edi, ammo ko'p pul topmasdim. Sawyerning bog'chasi, yana boshqa xarajatlar, hammasiga oyligimni yetkaza olmasdim. U esa pul olish uchun nima bahonalar o'ylab topmasdi. Bir kuni narkosavdogarlar Alisonga ibodatxonada to'pponcha o'qtalib qizining qaysi bog'chaga borishini, qayerda yashashini bilishini aytganmish. Har xil bahonalar topib, mendan pul olishga urinishichi. Alison ham, uning eri Jon ham meni chul tushirardi. Jon hatto mening hujjatlarim, mening nomimdan g'ayriqonuniy foydalangan. Shundan so'ng bolaga to'liq vasiylik olmasdan ilojim qolmadi. Ularga dam olish kunlari bolasini olish imkoni berildi. Hafta kunlari umuman xabar olmasdi. Telefon qilish yo'q. Bola shunchaki mening qo'limga o'tib qolgani yo'q. Jon bilan Alison endigina o'ziga kelyapti. Endigina shu balodan qutulishga kirishdi. Lekin hammasi yaxshi degani emas-ku.
I'm very proud of both of them. They're great people, but I don't think either one of them have the capacity.
Ularning urinayotgani ham katta ish, faxrlanishga arziydi. Alison ham, kuyovim ham ajoyib odamlar, lekin bolasiga tarbiya berishga hali tayyor emas. Yangi uyga ko'chmoqchimiz. $500 berib keldik. Buvim yaqinda vafot etdi. Bizga biroz meros qoldirgan. Buvim o'tib ketdi, ammo bizga ulardan umid qoldi.
Definitely left us with some hope.
Hayotimizni yangidan boshlamoqchimiz. Ko'chib o'tishimiz bilan qizimni ham biz bilan yotib qolishini rejalayapmiz. Maqsadimiz shu. Oilamizni qayta tiklamoqchimiz. Shunday qarorga kelganimizga avvalo o'zim xursandman. Shinamgina uyimiz bo'lishini, unda oila bo'lib unishni xohlayman. Jon yuvoshgina odam, oshxonani yaxshi ko'radi. Yaxshi oshxonali uy topishimiz bilan ko'chamiz.
Har oy ijara haqqini to'lashga qurbim yetarmikan deb o'ylanaman. Umuman to'lay olmayman deb emas, nochorlikda qolamizmi deb xavotirlanaman. Qizimga yaxshi qarashni va biroz jamg'arman bo'lishini ham istayman.
Chekish yoki ko'chada ovqatlanishni butunlay yig'ishtirib qo'yishimiz shart emas. Sawyer bilan chiqib ko'ngildagiday vaqt o'tkazishga imkon topsak bo'ladi. Hayotimiz yaxshilanyapti. Qizim kelsa, yotib qoladigan qilib sharoit qilib bera olsak, faqat Sawyer uchun emas, o'zimiz uchun ham yashashga sharoit qila olsak, birga bo'lsak, bizga shunisi muhim.
I agree.
Ha, bizga shu kerak.
Uddasidan chiqsak, katta ish qilgan bo'lamiz. Ikkalamiz ham jon jahdimiz bilan kurashyapmiz.
All right, good afternoon everyone. Well, this is a very demanding program.
Sudya sifatida tajribamdan ko'ramanki, sinov muddati shartlarini bajarish oson emas. Chunki qisqa vaqt ichida katta natijalar ko'rsatish kerak. Vasiylikni tiklash, oilada xavfsizlikni ta'minlash talablariga javob beradigan darajaga erishish kerak. Shularning hammasini qonun doirasida 1-1.5 yil ichida ulgurish zarur. Shartlarni qattiq qo'yganimiz bu oilaga, ularning birlashishiga yordam bo'ldi. Endi oila a'zolarining o'zidan ularning ahvoli qanchalik talabga javob berishini, vasiylikni olishga tayyormi, shuni bilishimiz kerak.
Grandma, how do you feel about reunification?
Demak, ota-ona va buvijon ham shu yerda. Buvisi, siz qanday fikrdasiz?
I think the transition of reunification.
John bilan Alison o'z ustida qattiq ishlagani bilan o'tish jarayonini tezlatmagan ma'qul. Shoshmasdan oilani birlashtirish kerak.
They're both intelligent.
Farzandlaringiz ko'rinib turibdi. Kap-katta odamlar. O'ziga kelgan, uddasidan chiqadi.
We're not asking him to live the way that you might live or I might live.
Ota-onalardan mukammal inson bo'lishini talab qilib yoki boshqalar hayotiga taqqoslab, ularday yashang deb ham bo'lmaydi. Zo'ravonliklarsiz sog'lom turmush kechira oladigan, farzandlariga tarbiya bera oladigan g'amxo'r ota-onalar bo'lishini xohlaymiz. Qonunning talabi ham shu. Oilani birlashtirishni boshlash kerak. Hozircha dam olish kunlari birga bo'lishsin. Hammasi yaxshi bo'lsa, hafta o'rtasida ham farzandi bilan uchrashib turishga imkon beramiz. Sudya Koyinning qarori, uning fikrlaridan lolman. Giyohvandlik kasallik ekanini tushunyapti. Lekin ota-ona sog'lom yurishga farzandi sabab bo'lishi shart emas. Oyoqqa turayotgani uchun maqtab qo'yib, uy joyga qurbingiz yetsa, so'y yerga tunashga ruxsat beramiz. Keyinchalik bola siz bilan qoladi deyish noto'g'ri axir. Nasha chekishni yig'ishtirgan bilan odam yaxshi ota-ona bo'lib qolmaydi. Sudya Koyin ishni suddan tugatish uchun tezlashtiryapti. Ammo sud jarayonining o'ziga yarasha qoidalari bor. Na Alison, na Jon o'z hayotida bolasi uchun biror narsani o'zgartirganini ko'rmadim. Giyohvandlikka kirgan odamning bu yo'ldan qaytishi juda qiyin. Bardoshi yetmay taslim bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Sawyer ko'z oldimda bo'lgani uchun xotirjam uxlayman. Kun kelib biror korxol bo'lsa, nima qila olaman? Erim shu ichkilikning dastidan avtohalokatda o'lib ketdi. Nima qila oldim? Alison to'ng'ich farzandini yo'qotgandachi, qo'limdan nima keldi? Endi Sawyerning taqdiri nima bo'ladi deb yasha olmayman. Xudoning xohishi shu ekan deb aytmayman axir. Alisonga biror narsa bo'lsa, bir boshga bir o'lim. Bunday ehtimolga ko'nikdim. Lekin Sawyerni ularga berib qo'yishni istamayman. Aslo istamayman.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.